idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Julai 22 mwaka 2015, ambapo tunasikika pia katika 94.1 FM Bujumbura, Burundi, na 98.1 Ikweta FM Kisumu nchini Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Tanzania, kuzuka kwa wimbi la wasanii, vijana na watu mashuhuri kuingia kwenye kinyang'anyiro cha siasa nchini humo inaelezewa kuwa inaweza kuwa sababu ni nini?
Tasnia ya siasa ina marupurupu mazuri, ina motisha nzuri kuliko fani nyingine zote, hata ubingwa wa udaktari wa hali ya juu, hata utaalamu wa kupeleka watu mwezini. Kwa Tanzania hapa siasa zinalipa.
Na katika habari nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema kufanikisha mpango wa kimataifa wa nyuklia na Iran utaifanya dunia kuwa salama zaidi.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza huyu hapa Idi Ligongo na habari za dunia.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter anaitembelea Saudi Arabia hii leo kama sehemu ya ziara ya kieneo inayolenga kuwashawishi washirika wenye wasiwasi kuhusu manufaa ya mkataba wa nyuklia na Iran. Maafisa wa Saudi Arabia hawajashutumu hadharani wala kuidhinisha mkataba wa nyuklia wa Iran uliotangazwa hapo Julai 14. Carter anatarajiwa kufanya mikutano na Mfalme Salman pamoja na waziri wa ulinzi wa Saudi Arabia kabla ya kurudi Jordan kukutana na utawala wa kijeshi wa Jordan. Kura zinahesabiwa nchini Burundi, mahala ambako ghasia za kabla ya uchaguzi zimesababisha maelfu ya watu kuondoka nchini humo katika muda wa miezi michache iliyopita. Uchaguzi wa rais hapo jana ulikuwa na utata, unasemekana kuwa na idadi ndogo ya watu waliojitokeza, huku rais Pierre Nkurunziza akiwania nafasi hiyo bila ya upinzani kwa muhula wa tatu madarakani. Matokeo rasmi ya kura yanatarajiwa kutolewa hapo kesho, lakini uchaguzi umekosolewa kwamba sio huru au wenye haki baada ya serikali kupuuzia marufuku ya upinzani na wito kutoka jumuiya ya kimataifa ya kutaka uchaguzi uahirishwe kwa muda kutokana na ghasia zilizopo nchini humo. Maafisa wa serikali waliripoti kuwepo vifo vya watu wasiopungua watatu, maafisa polisi wawili na afisa mmoja wa polisi wa upinzani katika mapambano ya usiku kucha na milipuko kabla ya uchaguzi. Wakati huo huo, kiongozi mmoja wa zamani nchini Burundi anatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kutotambua matokeo ya uchaguzi wa rais nchini humo. Vyama vya upinzani vilisusia upigaji kura wa jana kwa sababu rais Pierre Nkurunziza anawania tena madaraka, akidai wapinzani ambao wanasema hastahili kuhudumu muhula wa tatu madarakani. Mkamiti Kibayasi anayesoma ripoti kamili.
Kura zinaendelea kuhesabiwa kutoka uchaguzi uliofanyika jana nchini Burundi, na rais Pierre Nkurunziza anatarajiwa kupata ushindi kwa kutokuwa na mpinzani. Katika mahojiano na VOA, rais wa zamani wa Burundi Domitien Ndayizeye anasema vyama vya upinzani havitatambua matokeo ya uchaguzi na wala mtu mwingine yeyote asifanye hivyo. Tangu rais atangaze kuwania muhula wa tatu, Burundi imeshuhudia miezi mitatu ya ghasia za mitaani, jaribio la mapinduzi lililoshindikana na kuondoka kwa zaidi ya watu 170,000 kuelekea nchi za jirani wakikimbia ghasia. Rais wa zamani Ndayizeye anasema serikali haikusaidia kutatua tatizo kwa kupuuzia maandamano na kutumia nguvu dhidi ya upinzani. Wakosoaji wa bwana Nkurunziza wanasema anakiuka muda wa kuhudumu wa vipindi viwili uliowekwa kwa mujibu ya katiba ya Burundi, lakini mahakama ya katiba ilitangaza kwamba anastahili kuwania muhula wa tatu kwa sababu alichaguliwa na wabunge, sio wapiga kura, kwenye muhula wake wa kwanza madarakani mwaka 2005. Marekani ilisema jana kwamba kwa kuendelea na uchaguzi huo, serikali ya Burundi ipo hatarini kupoteza uhalali katika macho ya watu wake na itakiuka mkataba wa Arusha ambao ulimaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Kundi la kimataifa la haki za binadamu limeshutumu vikosi vya serikali ya Sudan Kusini na washirika wake kwa kuua raia, ubakaji na uharibifu wa mali wakati wa operesheni za kijeshi katika jimbo la Unity. Kundi la Human Rights Watch limesema katika taarifa yake kwamba mashambulizi yanayodaiwa kufanyiwa raia kati ya mwezi Aprili na Juni mwaka huu 2015 yalikuwa ni uhalifu wa kivita, mauaji na ubakaji pia ni uhalifu dhidi ya ubinadamu. Katika ripoti iliyotolewa leo, Human Rights Watch imeeleza kwa kina taarifa za zaidi ya mahojiano ya watu 170 ya mwezi Mei na Juni kutoka kwa walionusurika na mashambulizi. Inasema zaidi ya watu 125 waliohojiwa waliathirika na mapigano ama mashambulizi kwenye vijiji vyao. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari anasema jeshi la kieneo la kupambana na kundi la wanamgambo wa Boko Haram litakuwa tayari kuanza kufanya kazi ifikapo mwishoni mwa mwezi huu. Bwana Buhari ameiambia Sauti Amerika katika mahojiano ya jana kwamba Nigeria itaongoza kikosi hicho na kwamba wanajeshi kutoka nchi kadhaa majirani na Nigeria huenda wakatumiwa kwenye operesheni dhidi ya wanamgambo hao. Bwana Buhari ambaye anatokea kaskazini mwa Nigeria, mahala ambako kundi la Boko Haramu linafanya harakati zake, amesema kumekuwepo na mafanikio katika mapambano, lakini alikataa kutabiri ushindi. Na waziri mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras leo amekutana na wakuu wa benki wakati wa bunge walipoanza mjadala mwingine wa dharura wa mpango wa pili juu ya mageuzi ya kisheria na benki yanayohitajika ili kupata msaada wa fedha kutoka Ulaya. Benki za Ugiriki zilifunguliwa tena siku ya Jumatatu kwa mara ya kwanza ndani ya wiki tatu, lakini masharti ya uchukuaji fedha yanaendelea kama kawaida. Katika mkutano na wakuu wa benki hizo kwenye ofisi yake mjini Athens, Bwana Tsipras alisisitiza haja ya kuwepo kwa mfumo madhubuti wa kibenki.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyochukua uzito wa juu hii leo ni huko Burundi, ambapo rais wa nchi hiyo Pierre Nkurunziza ndiye anaongoza kwa wingi wa kura katika uchaguzi wa kutatanisha uliofanyika hapo jana na ambao umekosolewa na jamii ya kimataifa, ikiwemo serikali ya Marekani ambayo ilisema kuwa haitautambua. Serikali ya Burundi imelaani msimamo huo wa Marekani na kutaka kutoingilia masuala ya ndani ya nchi huru. Huu ni wakati matokeo ya muda ya uchaguzi huo yakitarajiwa kutolewa siku ya Ijumaa, kulingana na tume ya uchaguzi nchini humo. Mwandishi wetu Haidala Hakizimana ametumia taarifa kutoka Bujumbura.
Serikali ya Burundi kupitia wizara ya mambo ya nje imesema kugadhabishwa na kile ilichosema Marekani kuingilia masuala ya nchi ambayo ni huru, kitu ambacho serikali ya Burundi inasema ni ukiukwaji mkubwa wa makubaliano ya Umoja wa Mataifa na mikataba mingine iliyosainiwa katika kikao cha 490 cha Umoja wa Afrika cha tarehe 5 Mei mwaka 2015. Katika tangazo lililotolewa hii leo na wizara ya mambo ya ndani ya Burundi, serikali ya Burundi inapongeza Marekani hata hivyo kwa msaada wake na kuwajali wakimbizi wa Burundi waliokimbilia katika nchi jirani za Rwanda, Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia mgogoro huu wa kisiasa, na kwamba serikali inashughulishwa na hatima ya wakimbizi hao. Jana Marekani kupitia tangazo lake ilifahamisha kuwa uchaguzi urais uliofanyika hapa nchini hautotambuliwa kamwe na nchi hiyo, na kwamba inaangalia upya msaada wake kwa taifa hili la Afrika ya Kati. Hii ni wakati matokeo ya muda ya uchaguzi huo wa urais yanataraji kutolewa siku ya Ijumaa. Mwenyekiti wa tume ya kuandaa uchaguzi Seni amesema uchaguzi ulikwenda vizuri nchini kote licha ya milio ya risasi na milipuko ya guruneti iliyosikika kwa usiku wa kuamkia kwenye vituo vya uchaguzi hapa jijini Bujumbura.
C'est un scrutin qui a connu la nuit du 20.
Hapa Bwana Pierre Claver Ndayicariye, ni uchaguzi uliogubikwa na vitisho katika mitaa mbalimbali ya jiji, lakini hata hivyo wapiga kura hawakuvunjika moyo na kwenda kuchagua.
Des institutions du pays.
Hayo yanaarifiwa wakati matokeo ya muda kutoka katika mikoa mbalimbali ambako zoezi la kuhesabu kura tayari limemalizika. Mgombea urais kwa tiketi ya chama tawala cha CNDD-FDD, rais wa sasa wa Burundi Pierre Nkurunziza, ndiye anaongoza kwa wingi wa kura katika uchaguzi huo ambao ulisusiwa na upinzani, na wagombea urais walikuwa wanane kwa mjibu wa tume ya kuandaa uchaguzi CENI. Jamii ya kimataifa, vyama vya upinzani na baadhi ya mashirika ya kiraia walipinga vikali kugombea kwa rais Nkurunziza kwa kipindi cha tatu, jambo ambalo lilisababisha mgogoro huu wa kisiasa, na mazungumzo ya kumaliza mgogoro huu kwa amani yalivunjika kuanzia siku ya Jumapili. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, na ninaendelea kukusomea habari za dunia. Polisi huko kaskazini mwa Afghanistan wanasema mlipuaji bomu wa kujitoa muhanga alitegua milipuko iliyokuwa kwenye gari katika soko lenye mkusanyiko mkubwa na kuua watu 19 na kujeruhi wengine zaidi ya 35. Naibu mkuu wa polisi Baryalian Basharia amewaambia wanahabari kwamba shambulizi hilo katika wilaya ya Almar kwenye jimbo la Faryab lililenga wanajeshi, lakini wengi wa walioathirika walikuwa ni raia wasiokuwa na hatia, na inadaiwa kwamba idadi ya vifo inaweza kuongezeka. Mpaka sasa hakuna yeyote aliyedai kuhusika na shambulizi hilo. Uturuki ilifunga kwa muda mtandao wa Twitter leo Jumatano kuzuia kusambaa kwa picha za tukio la jana la bomu ambapo watu 30 walikufa na darzeni kujeruhiwa. Afisa wa serikali ya Uturuki alisema mtandao huo ulirudishwa baada ya kampuni hiyo kuondoa taarifa zote mbaya, ikijumuisha maneno ya chuki sambamba na amri ya mahakama. Afisa huyo hakutaka jina lake kutajwa kwa sababu maafisa walikatazwa kuzungumza na vyombo vya habari. Maafisa wanasema Uturuki iliomba kampuni ya Twitter kuondoa anwani zilizokuwa zinawapeleka watumiaji wake kwenye picha zilizohusiana na tukio la bomu, na kampuni hiyo iliondoa picha 50 kabla ya marufuku hiyo. Na shirika la habari la Korea Kusini Yonhap linasema Korea Kaskazini inajiandaa kufanya jaribio la roketi ya masafa marefu baadaye mwaka huu. Ikimnukuu ofisa wa serikali ya Korea Kusini ambaye hakujitambulisha jina lake, shirika hilo la habari linasema Korea Kaskazini imemaliza kuboresha kituo chake cha Sohae kilichopo karibu na mpaka wa China. Kuboreshwa huko kunajumuisha kufungwa kwa mnara wa kurushia roketi ya mita 67 ambao una uwezo wa kushikilia roketi kubwa mara mbili zaidi ya roketi ya Korea Kaskazini inayojulikana kama Unha 3, ambayo ilipeleka satellite angani katika mzunguko wa dunia Desemba ya mwaka 2012.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti zetu, tuelekee huko nchini Tanzania ambapo joto la uchaguzi nchini humo linazidi kupanda. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mkuu wa mpango wa siasa na utafiti wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam REDET, Profesa Benson Bana, kuhusu joto la uchaguzi nchini humo, na kwanza alianza kuelezea hali na nguvu ya UKAWA.
Utangamano wa vyama vinavyounda UKAWA. UKAWA ukiangalia kwa macho na spectacles kubwa, utaiona UKAWA ni vyama viwili vyenye nguvu. Ni chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, na ni chama cha wananchi CUF. Hawa ndio wenye trufu kwa sababu ndio wameingia UKAWA wakiwa na mtaji. Wana mtaji wa majimbo, wana mtaji wa wabunge, wana mtaji wa madiwani. Hivi vyama vingine vya NCCR Mageuzi na NLD, hivi ni vyama vinavyotafuta tu fursa. Kosa kubwa lilofanywa na UKAWA ni ile utashi na uamuzi mgumu wa kujivunja vyama vyao vyote vine, kuunda chama kimoja cha siasa, na hiyo ndio ingeonyesha muungano wa kweli. Na mimi na uhakika wangefanya hivyo, sasa hivi hapa Tanzania ingekuwa tumbo moto, na si ajabu wangeweza kuchukua hata Ikulu.
Kwa kuangalia mgombea ambaye ameshatangazwa na CCM, na ukiangalia vichwa ambavyo vipo pale ama majina ambayo yapo UKAWA, unadhani ni yupi yupi ambaye anastahiki kusimama na Magufuli ambaye atauzika na kuweza kuiteteresha CCM.
Naamini katika tafiti na mimi naamini katika kura za maoni zilizofanyika kisayansi. Ninachojifunza hapa ni kweli ukawa wana nguvu, wanao wagombea wanaotajwa ambao wananchi wamewataja. Ukiangalia katika orodha yao kutokana na tafiti utaona Dr. Sla ametajwa sana. Mimi nadhani kwa ukiangalia orodha ya wale wanaotajwa ndani ya Ukawa, ukiachilia mbali hizi hisia za kwamba mgombea fulani atahamia Ukawa na kadhalika, utaona kwamba mheshimiwa Sla ana nafasi nzuri ya kuweza kuteuliwa kupeperusha bendera ya kile kinachoitwa Ukawa.
Hali ya kisiasa Zanzibar, Profesa, unaionaje hasa kuelekea uchaguzi hivi sasa?
Mimi nadhani hali haitakuwa tofauti na uchaguzi wa mwaka 2010. Ukiangalia wagombea wote wawili, Dr. Ali Mohamed Shein, Maalim Seif Sharifu, hawa ni watu wote wanaokubalika, kwa pamoja wamo kwenye serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar. Mimi nadhani ushindani utakuwa mkubwa.
Profesa, kuna wimbi lingine ambalo hivi sasa linaonekana limeikumba medani ya siasa, kuangalia wale ambao wanafanya pengine sanaa za maigizo, za muziki, halikadhalika vijana wameingia katika medani ya siasa. Hili Profesa unalitafsiri vipi?
La kwanza ni haki yao ya kikatiba, ni haki yao kutaka nao wachaguliwe kuwatumikia wananchi katika nafasi ya uongozi. Lakini la pili zaidi linahusu maslahi, sifa na historia wanayotaka kuweka. Ukiangalia siasa za Tanzania, tasnia ya siasa ina marupurupu mazuri, ina motisha nzuri kuliko fani nyingine zote, hata ubingwa wa udaktari wa hali ya juu, hata utaalamu wa kupeleka watu mwezini. Kwa Tanzania hapa siasa zinalipa.
Ni Profesa Benson Bana wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam akizungumza na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema kufanikisha mpango wa kimataifa wa nyuklia na Iran utaifanya dunia kuwa salama zaidi, kuboresha maisha ya watu wa Iran na uwezekano wa kufungua fursa nyingine kati ya Marekani na Iran. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Katika mahojiano na Sauti ya Amerika, anasema ana matumaini waunga mkono watafanikiwa kuwashawishi watu kwamba makubaliano hayo yatazuia Iran kuweza kutengeneza silaha za nyuklia, kuzuia mizozo na kutoa usalama katika eneo hilo. Amekuwa akikutana na wabunge na kusema kwamba atawaambia ukweli mtupu kuhusu makubaliano hayo katika kipindi cha siku 60 ambapo wabunge wanatathmini mkataba huo. Kerry amesema ana matumaini wataona faida za makubaliano hayo na ana furaha kwamba wana miezi miwili ya kutathmini mkataba kwa kina. Anasema, nafikiri itawapa watu nafasi ya kutazama kwa undani na kuona kwamba kama usiporuhusu makubaliano haya, unaweza kuwa unachagua kati ya vita na mapigano. Hilo ndiyo linaweza kuwa mbadala, anasema. Bunge linaweza kuidhinisha au kukataa, na linaweza kukataa kuondoa vikwazo vilivyowekwa na bunge. Rais wa Marekani Barack Obama amesema anaweza kutumia kura ya turufu kwa hatua yoyote ya kupinga. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Mohammad Javad Zarif, mwenza muhimu wa Kerry katika mashauriano yaliyochukua muda mrefu na kumalizika wiki iliyopita kwa makubaliano ya kihistoria ili kuzuia programu ya nyuklia ya Iran kwa mabadilishano ya kuwapa ahueni ya vikwazo, aliwasilisha waraka Jumanne kwa wabunge kwenye bunge la Iran Majlis. Baadhi ya wakosoaji wa mazungumzo hayo wanasema Marekani ingeweza kusukuma kwa ajenda kubwa zaidi ikijumuisha masuala ya haki za binadamu, mageuzi ya kidemokrasia na kuachiwa huru kwa Wamarekani kadhaa waliokamatwa. Kerry amesema hali ya programu ya nyuklia Iran ilikuwa lazima iwe kipaumbele cha kwanza, lakini Marekani siku zote haiwezi kuacha kuamini demokrasia na haki za wananchi. Pia aliahidi kwamba serikali haitaacha kuzungumzia swala la Marekani walio kizuizini.
This deal needed to get the nuclear issue off the table because we were threatened with the possibility of a nuclear arms race.
Anasema, lakini makubaliano haya yalihitaji kuondoa swala nyuklia kwenye meza ya mazungumzo kwa sababu tulikuwa tunatishwa na uwezekano wa hatari ya mashindano ya nyuklia katika eneo zima na hakuna anayefaidika na hilo. Kerry anasema, kwa hiyo ilibidi chague lililo la muhimu. Tulilenga la muhimu, tumeondoa uwezekano wa mzozo kutokana na silaha za nyuklia, ikiwa inakubalika na bunge na kukubaliwa na majilisi kutekelezwa. Kama hilo likitokea, nadhani dunia itakuwa salama zaidi. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipitisha kwa kauli moja makubaliano hayo ya nyuklia. Akiangalia siku zijazo, Kerry anasema itakuwa miezi sita au zaidi kabla ya matokeo yote ya kuondoa vikwazo dhidi ya Iran kuonekana.
Vikosi vya usalama vya Kenya vitategemea zaidi kutumia mfumo wa kamera za usalama za kudhibiti maeneo maalum maarufu kwa jina la CCTV kote jijini Nairobi ili kuhakikisha usalama wakati wa ziara ya Rais Barack Obama mwezi huu. Lakini kama anavyoripoti mwandishi wetu Mohamed Yusuf kwamba katika siku za nyuma mfumo huo wa kamera haukufanya kazi kama ilivyotegemewa. Mary Mgawi anasoma ripoti kamili.
Mfumo huo wa kamera haukufanya kazi katika eneo hili la tukio la uhalifu ambako mbunge George Muchai na mlinzi na dereva wake waliuliwa kwa majira ya jioni Februari 7. Shambulizi lilitokea katikati mwa mji, sio mbali na majengo ya serikali yaliyolindwa na maafisa wa usalama na kamera hizo za usalama za CCTV. Kamera hizo mpya zilizowekwa zilitarajiwa kuwasaidia polisi kuwatambua wauaji. Na kwa hakika usiku huo tukio lilirekodiwa na kamera hizi zilizowekwa juu ya jengo hili lenye ghorofa 24. Lakini picha ya video ambayo VOA iliweza kuipata kwa siri kuhusiana na tukio hilo haionyeshi vizuri kinachotokea au kuwatambua. Alice Lontoimanga, makamu mwenyekiti wa kamati ya usalama ya bunge, amesema CCTV zimeshindwa kuwagundua wauaji.
Investigation was thorough. Very thorough. The other
uchunguzi ulifanyika kwa kina. Kulikuwa na vyombo vingine vilivyotumiwa, hasa simu. Kutokana na simu, baadhi ya watu hawa walikamatwa kwa sababu hiyo, na sio kwa sababu ya CCTV, kwa sababu CCTV haifanyi kazi kwa ukamilifu bado.
Tangu hapo serikali iliweka kamera zaidi na idara za usalama zitategemea zaidi kamera za CCTV kama sehemu ya usalama wakati wa ziara ya Rais Barack Obama. Mkurugenzi wa barabara katika kaunti ya Nairobi, Muhammad Abdullahi, amesema matatizo ya awali yametatuliwa.
The feedback we expect from the ground into the control room is compromised when you have
Tunataraji kuanzia barabarani hadi kwenye chumba cha udhibiti. Hakuna kilichohujumiwa hasa wakati unapotegemea miundombinu kama hiyo inayohusiana na mawasiliano.
Kamera hizo zimegharimu serikali ya kaunti takriban dola milioni 4.4, matumizi yanayoungwa mkono na polisi katika kupambana na uhalifu na kupunguza msururu mrefu wa magari.
The cameras we are working on to put in place will be excellent in terms of
kamera tunazotayarisha ili kutumia njiani zitakuwa nzuri hasa katika utendaji kazi. Hatutaki kwa wakati wote ule raia wa Kenya kuhisi wamepunjwa.
Lakini Wakenya wengi wanasema bado wanasubiri faida na mfumo huo kwa jiji lao.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hivi sasa kaa tayari kusikiliza muktasari wa habari.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter anaitembelea Saudi Arabia hii leo kama sehemu ya ziara ya kieneo inayolenga kuwashawishi washirika wenye wasiwasi kuhusu manufaa ya mkataba wa nyuklia na Iran. Kura zinahesabiwa nchini Burundi, mahala ambako ghasia kabla ya uchaguzi zimesababisha maelfu ya watu kuondoka nchini humo katika muda wa miezi michache iliyopita. Kundi la kimataifa la haki za binadamu limeshitumu vikosi vya serikali ya Sudan Kusini na pamoja na washirika wake kwa kuua raia, ubakaji na uharibifu wa mali wakati wa operesheni za kijeshi katika jimbo la Unity. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari anasema jeshi la kieneo la kupambana na kundi la wanamgambo Boko Haram litakuwa tayari kuanza kufanya kazi ifikapo mwishoni mwa mwezi huu.
Ni Idi Logongo na muktasari wa habari. Ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti Amerika inayoeleza sera ya serikali ya Amerika.
Marekani ina nia dhati ya muda mrefu kuboresha hali za haki za kibinadamu huko Tibet. Njia moja ya kupunguza mivutano huko Tibet ni kwa China kuanza tena majadiliano na Dalai Lama au wawakilishi wake bila masharti ya awali, alisema Sarah Sewall, naibu waziri wa mambo ya nchi za nje katika masuala ya usalama wa raia, demokrasia na haki za binadamu. Dalai Lama mara kwa mara amesema hatafuti Tibet kuwa huru, bali anataka China kuhakikisha kutunzwa kwa mila na urithi wa Tibet na kuwa na uhuru wao ndani ya China. Wakati huo huo, heshima ya serikali ya China kwa haki za msingi za kibinadamu kwa Watibet bado ni mbaya. Ripoti ya mwaka 2014 ya Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje ya Marekani juu ya haki za binadamu iligundua kuwa China inajihusisha katika ukandamizaji mkubwa wa tamaduni, mila, dini na lugha ya Tibet, miongoni mwa njia nyingine kupunguza haki za kiraia wa raia wa Tibet wa China, ikiwa ni pamoja na uhuru wa kujieleza kidini, jumuiya, kukutana na harakati. Katika kuhimiza China kuboresha hali, naibu waziri Sewall alitoa mvuto kwa China kuacha unyanyasaji, kufunga na tabia nyingine za kutenda uovu watu wanaotaka kutumia haki yao ya kuabudu, kujieleza na mitizamo yao au kutafuta ushauri wa kisheria. Tunaomba kuachiliwa kwa wafungwa wa dhamira na pia kuomba mtengenezaji wa filamu Donu Wang Chen, ambaye alimaliza kifungo chake cha miaka 9, kuruhusiwa kurejea nyumbani. Ripoti hiyo ya Wizara ya Mambo ya Nje inayotolewa kila mwaka kuhusu uhuru wa kuabudu kwa mataifa ilimulika kuongezeka kwa China kuingilia kati imani kuu ya Watibet wa Kibuda inayojulikana roho mwili mpya uzaliwe tena. Kwa kuheshimu haki za msingi na zinazotambulika ulimwenguni za uhuru wa kuabudu, kuna hitaji uamuzi wowote wa Dalai Lama atakayekuja baadaye zihifadhiwe sawa kama zile za Dalai Lama aliyeko sasa, wa kuabuda wa Tibet na watu wa Tibet. Marekani ina wasiwasi juu ya ukosefu wa kuweza kufikiwa kwa maeneo ya Tibet na mila zao. Watalii, waandishi wa habari na wanadiplomasia wa kigeni wanakabiliwa na changamoto kubwa katika kutembelea maeneo ya Tibet. Marekani inaendelea kushinikiza serikali ya China kuruhusu kufikiwa kwa Tibet na wanadiplomasia. Marekani itaendelea kusukuma kurejeshwa kwa majadiliano baina ya mamlaka ya China na Dalai Lama na kuendelea kuihimiza China kuheshimu haki za Watibet na kulinda mila, lugha na utambulisho wao wa kikabila.
Na hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti Amerika VOA iliyoeleza sera ya serikali ya Amerika. Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, fundi mitambo Curtis, msimamizi Hadija Riami, kutoka Washington, mimi ni Sunday Shomari.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.